Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Suntem în zi de miercuri, 28 decembrie, în calendar, la microfon Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi sunt așteptate temperaturi destul de blânde pentru anotimpul din calendar și pe alocuri ninsori slabe. Așadar, așteptăm 0 grade la Briceni și Soroca, cu 1 grad mai mult pentru Bălți și 2 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 3 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 5 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Ne uităm retrospectiv pe evoluțiile din domeniul educației, punerea în aplicare a codului educației, salarizarea profesorilor și performanțele elevilor. Ce intervenții s-au făcut pe durata anului ce se încheie și care sunt restanțele? O discuție la această temă peste câteva minute cu fostul ministru al învățământului, Anatol Gremalski, expert în cadrul Institutului de Politici Publice. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă de ce să promovezi o țară înglodată în corupție. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre un proiect inedit al radiodifuziunii publice din Germania. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernatorul Băncii Naționale a avertizat că 50% din creditele acordate de bănci în acest moment sunt credite neperformante și tot guvernatorul a avertizat și împotriva legii amnistiei fiscale în forma în care a fost adoptată în prima lectură. Iar în România se prelungește criza creată de președintele Klaus Iohannis, care a respins ieri candidatura Partidului Social Democrat la funcția de prim-ministru. Acestea sunt titlurile dimineții. Volumul creditelor neperformante a crescut în 2016 la 50%, a declarat guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Ciocla, într-un interviu de bilanț cu Europa Liberă. O situație îngrijorătoare, apreciază Ciocla, care se explică parțial prin faptul că numai acum au intrat în bilanțul băncilor creditele neperformante din 2014. Procentul a crescut și pentru că, tot ca efect al crizei bancare din 2014, băncile nu au mai acordat credite sănătoase între timp. Guvernul nu a avizat proiectul amnistiei fiscale înainte de a fi aprobat în prima lectură de Parlament, a declarat premierul Pavel Filip într-un interviu de bilanț cu Europa Liberă. În opinia premierului, inițiativa nu este greșită, dar trebuie încă mult îmbunătățită. Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Ciocla, a avertizat pe de altă parte că legea amnistiei fiscale nu trebuie să permită, citez, o anumită porozitate în lupta contra spălării banilor. În interviu cu Europa Liberă, el a precizat că Banca Națională este interesată ca, dacă această lege este adoptată, să nu permită intrarea în sistemul bancar a unor bani cu violarea principiilor de combatere a spălării banilor. În România, alianța majoritară din noul Parlament, formată din Partidul Social Democrat, PSD, și Alianța Liberal-Democrată, ALDE, decide dacă să înainteze un nou candidat la funcția de premier. Marți, președintele Klaus Iohannis a respins prima propunere, Sevil Shaide, fost ministru al dezvoltării. Președintele nu a dat însă motivele acestei respingeri. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marți că socialdemocrații și aliații lor nu vor avea nicio ezitare, citez, să ceară suspendarea președintelui dacă vor ajunge la concluzia că ar fi spre binele țării, relatează agenția Ager Press. Secretarul de stat american John Kerry va prezenta miercuri într-un amplu discurs viziunea sa completă asupra procesului de pace israelo-palestinian aflat de mai mult timp în impas. Vineri, pentru prima dată din 1979, Statele Unite nu au respins prin veto o rezoluție ONU care condamnă coloniile israeliene din teritoriile palestiniene. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat vehement poziția administrației americane, iar președintele ales american Donald Trump a asigurat că după 20 ianuarie, când preia conducerea la Washington, situația se va schimba radical. Președintele american Barack Obama a lăudat marți tăria alianței dintre Statele Unite și Japonia, după ce a adus un omagiu împreună cu premierul japonez Shinzo Abe victimelor de la Pearl Harbor. Cu 75 de ani în urmă, Japonia a atacat baza militară americană din Hawaii, provocând intrarea Statelor Unite în al doilea război mondial. Alianța noastră nu a fost niciodată atât de puternică, a declarat Obama, care își încheie mandatul pe 20 ianuarie. 29 de polițiști turci au compărut marți la Istanbul în fața unui tribunal care judecă implicarea lor în tentativa de lovitură de stat eșuată din 15 iulie. Polițiștii sunt acuzați că au refuzat să-l apere pe președintele țării Recep Tayyip Erdogan. Este cel mai mare proces legat de tentativa de lovitură de stat, deși o serie de procese au loc deja în mai multe orașe din Turcia. Peste 40.000 de persoane au fost arestate după 15 iulie. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Ileana Giurchescu. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. Și nu uitați, în emisiunea Sinteza Zilei, de la ora 21, continuăm să transmitem dramatizarea romanului lui George Orwell, Ferma animalelor, realizată de Europa Liberă în 1977.
În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discuția din această dimineață este despre mersul reformelor în educație. Prin ce s-a remarcat sau nu anul 2016 și ce obiective realiste își pot trasa șefii din învățământ? L-am întrebat pe Anatol Gremalski, fost ministru al educației, expert în cadrul Institutului de Politici Publice.
Mari evoluții nu s-au atestat, deci sistemul a mers din inerție, fără ca să intervină, să zic eu, lucrul principal noi. Uneori, chiar și transpunerea în viață a unor reforme prevăzute de codul educației nu au dus la efectul scontat. Notele elevilor s-au îmbunătățit, dar nesemnificativ, gradul de participare, accesul a rămas cam același.
În general, cât de receptiv este, a fost sistemul la schimbări? S-a discutat bună oară despre elaborarea unui nou model de salarizare a cadrelor didactice.
În general, trebuie să recunoaștem că sistemul de învățământ este unul foarte conservativ și asta e bine, fiindcă este vorba de soarta și traseele profesionale ale absolvenților peste 10, 20, 50, 70 de ani. Dacă să ne referim la salariile cadrelor didactice, se menține principiul colhoznic al remunerării, la toți egal, indiferent de rezultatele muncii.
Și atunci performanța cum o obții?
Nu cred că sistemul nostru educațional este orientat spre performanță în sensul autentic al acestui cuvânt, așa cum rezultă el din dicționarul explicativ al limbii române, rezultate excepționale. Noi considerăm că învățământul, ca și alte domenii din Republica Moldova, este orientat mai mult spre neatstarea spiritelor și spre păstrarea confortului psihologic oriunde și oricând. De aceea nu prea putem vorbi că educația la noi este orientată spre performanță. Experții noștri au constatat că mai mult se merge spre ceea ce numim noi medie. Să asigurăm liniște, pace, toți să fie într-un anumit fel mulțumiți.
Pe de altă parte, domnule Gremalski, cum menții această liniște cumva din moment ce salariile nu sunt tocmai mulțumitoare? Există instituții unde se atestă o lipsă de profesori bine pregătiți și în altele chiar nu sunt deloc?
În Republica Moldova, în general, nu există cerințe oficiale față de calificarea cadrelor didactice. În școală poate preda oricine. Nu există în actele normative juridice în vigoare stipulări de genul. Biologia nu poate fi predată de profesorul de muzică. și invers. Muzica nu poate fi predată de profesorul de educație fizică. În consecință, avem circa 20% de cadre didactice care predau două și mai multe discipline școlare. De aceea, din acest punct de vedere, nu prea sunt mari revolte. Cadrele didactice care, într-adevăr, au salarii mici și au o normă jumate, cumulând orice discipline care ne merge sub mână.
Dar nu este considerat acest lucru, nu știu, un lucru care nu neapărat are să producă acel salt de calitate despre care se vorbește, ca și obiectiv cel puțin?
Știți, ca oricare altă societate, și cea moldovenească, are nevoie de mituri, legende, lozinci mobilizatoare, iar când începe a întreba pe oameni, când vorbiți de calitatea educației, la ce vă referiți, majoritatea absolută din ei răspund că la note mai bune. Și întrucât notele le dă tot școala, evident că ele vor fi bune. Niciun om nu-și va evalua propria muncă prin calificativi negativi. De aceea, dacă ar fi să vorbim de calitate, trebuie să avem indicatori foarte clari. Deci notele la evaluările internaționale, notele la evaluările naționale, dar externe, nu cele date de școală, gradul de înrolare, absenteismul, abandonul școlar, ăștia ar fi indicatori de calitate. Și după cum au stabilit experții noștri din cadrul Institutului de Politici Publice, nu se prea discută ei.
Dacă e să ne uităm la învățământul general, de specialitate, universitar, la care din aceste etape, trepte, pot fi trasate anumite reușite și din contra o stagnare?
Cel mai bine în ultimii ani a mers învățământul preșcolar și învățământul primar. Aici am avut foarte multe proiecte. Și autoritățile au fost foarte ferme în soluționarea problemelor care existau. Au fost deschise foarte multe grădinițe, au fost revigorate grădinițele existente pe hârtie, au fost elaborate ghiduri, curricula, materiale de suport, educatoarele, educatorii au trecut formări și a crescut foarte brusc rata de cuprindere, adică practic 90% urmează cursurile astea de pregătire pentru școală. Aici avem rezultate bune, chiar autoritățile și-au depășit și foarte bine promisiunile în formă de obiective de dezvoltare ale mileniului, care au fost până în 2015. Cu regret, când vorbim de învățământul gimnazial, cota din rolare este în scădere în mediul rural. Dacă nu mă înșel, e de ordinul la 80% și fiind în scădere, relevă mari probleme. Deci copiii sau plecați în străinătate, sau nu-s luați la evidență, dar e un factor foarte îngrijorător.
Vorbind de elevi ca element al sistemului educațional, unde sunt ei atunci când se vorbește despre modificări, despre lucruri care îi vizează? Ori, de exemplu, atunci când se discută despre modificarea curriculei școlare, mulți dintre ei au impresia că totuși vocea lor nu este auzită.
Cred că aici s-au făcut pași buni, fiindcă pe lângă minister activează cu rol consultativ Consiliul Național al Elevilor și, drept, acest consiliu nu este reprezentativ în sensul că elevii nu au fost aleși de alți elevi. Și, în general, ministerul ascultă vocea lor. În ce măsură vocea lor ar trebui să fie decisivă? Cum se decide și în fiecare familie? Copilul are drept de vot, dar nu în toate întrebările. Și ia uitați-vă, în anul acesta doar 30% din elevi au ales profilul real. E vocea lor și au dreptul să o facă. Dar ce vom avea noi într-o țară unde nu există industrie, nu există specialiști? Deci, în caz de față, foarte mulți copii nu conștientizează consecințele unei astfel de alegeri. De aceea, atât ministerul, cât și părinții, comunitățile trebuie să găsească un echilibru între a asculta vocea elevilor, a asculta vocea părinților și, totodată, asculta și vocea celor care sunt profesioniști în domeniu, nu numai decât în educație, în economie, în ocrotirea sănătății și așa mai departe. Curicula se face nu numai la dorința copilului.
Spuneați la începutul acestei discuții că lucrurile s-au mișcat cumva în acest an, urmând cursul schimbărilor promovate mai înainte. Totuși există o viziune, să zicem, pentru un an, pentru următorii ani, în ce direcție trebuie să se miște lucrurile?
În opinia noastră, repet, opinia societății civile, cartea de căpătâi este codul educației în care au fost introduse direcțiile principale de modernizare a învățământului din Republica Moldova. Sincer să fim, pe fundalul turbulențelor politice interminabile, noi am fost un pic îngrijorați temându-ne că sau imediat codul va fi schimbat radical sau chiar abrogat în întregime. Dar, repet, din inerție, stipulările din acest cod au fost transpuse în viață, într-o măsură uneori așa mai teatrală, uneori în esență. Și viziunea principală este ca sistemul de învățământ să se orienteze spre necesitățile beneficiarilor. Nu copilul pentru școală există, ci școala există pentru copil, evident și părinții lui. Și ei trebuie să fie actorii activi în managementul, în conducerea învățământului, în direcționarea lui. Cu regret, concursurile de director, consiliile de etică care sunt create nu prea includ mulți părinți și elevi care au atins deja vârstă când pot lua anumite decizii. Din acest punct de vedere, noi considerăm că se păstrează o structură rigidă, administrată în mod centralizat.
Pentru următorul an, să zicem, sunt obiective realiste pe care ar putea să le asume autoritățile din educație?
S-au făcut mai multe declarații referitoare la salarizarea cadrelor didactice, referitoare la modernizarea curriculumului, referitoare la optimizarea rețelei de instituții de învățământ. Cum se vor realiza ele pe fundalul iarăși următoarelor turbulențe politice ce ne așteaptă, nu sunt sigur. Rezistența este foarte mare și cu regret spun acest lucru. Majoritatea părinților confund proximitatea școlii cu calitatea instruirii din școala respectivă. Nu mai avem o educație ca secolul sau mileniul trecut. Tabla și creta nu sunt suficiente pentru a avea o școală. Și când noi avem o mulțime de școli foarte mici, care nici nu au suficienți bani pentru a funcționa, nu putem vorbi de calitatea instruirii. Cum nu avem o universitate în fiecare sat. În timpurile de astăzi trebuie să avem școli mari, puternice, dotate.
A fost Anatol Gremalski, fost ministru al educației și expert în cadrul Institutului de Politici Publice. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
În România, în această noapte, în zona Vrancea, a avut loc un cutremur de pământ cu magnitudinea de 5,4 la o adâncime de 97 de kilometri. În aceste condiții este cel mai puternic seism care s-a produs în România în acest an. Cutremurul s-a resimțit, după cum bine știți, în Republica Moldova, dar și în Ucraina și în Bulgaria. Volumul creditelor neperformante a crescut în 2016 la 50%, a declarat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Ciocla într-un interviu de bilanț cu Europa Liberă, unde a calificat situația drept îngrijorătoare. Guvernul nu a avizat proiectul amnistiei fiscale înainte de a fi aprobat în prima lectură în Parlament, a declarat premierul Pavel Filip într-un interviu cu Europa Liberă. În opinia premierului, inițiativa nu este greșită, dar trebuie încă mult îmbunătățită. Iar guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a avertizat că legea amnistiei fiscale nu trebuie să permită o anumită porozitate în lupta contra spălării banilor. În România, alianța majoritară din nou Parlament, formată din Partidul Social Democrat și Alianța Liberal Democrată, decide dacă înaintează sau nu un nou candidat la funcția de premier. Marți, președintele Klaus Iohannis a respins prima propunere. Sevil Shaide, fost ministru al dezvoltării, președintele nu a motivat însă această decizie. Secretarul de stat american John Kerry va prezenta miercuri într-un amplu discurs viziunea sa completă asupra procesului de pace israelo-palestinian, aflat de mai mult timp în impas. Vineri, pentru prima dată din 1979, Statele Unite nu au respins prin veto o rezoluție ONU care condamnă coloniile israeliene din teritoriile palestinene. Statele Unite au respins drept ridicole afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan că Occidentul nu își respectă promisiunile în Siria și ar sprijini acolo grupări teroriste, prin care și gruparea statului islamic. Acestea au fost știrile dimineții pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoklassniki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Tribuna.md publică un editorial semnat de Igor Volnitsky și constată autorul: lumea politică bipolară în Republica Moldova este inevitabilă. Ori ea e o primă condiție pentru supraviețuirea absolut tuturor actorilor politici. În prezent, continuă editorialistul, asistăm la o competiție acerbă între majoritatea partidelor și liderilor cu pondere, care încearcă să constituie cei doi poli politici, astfel încât ei să fie cei avantajați. La un pol, crede Igor Volnitsky, numai decât se va afla Vlad Plahotniuc ca lider al principalului partid de guvernare și ca lider neoficial al coaliției de guvernare. Pentru Vlad Plahotniuc, mai scrie autorul, varianta cea mai bună ar fi ca lumea politică bipolară din Moldova să-l aibă la un pol pe el, iar la celălalt pe Igor Dodon. Polarizarea societății după acest principiu ar însemna reducerea dramatică a șanselor Maiei Sandu, ale lui Andrei Năstase și ale lui Renato Usatăi, crede Volnitsky. Igor Dodon, un președinte care nu recunoaște independența propriului stat, este titlul unui editorial de pe deschide.md semnat de Iulian Chifu. Autorul susține că revenirea la teme atât de complexe și de sensibile pentru societate, precum identitatea, istoria, limba, nu fac altceva decât să-l scoată pe Igor Dodon din siajul președintelui Republicii Moldova și să-l facă cel mult președintele partidului său sau strict al alegătorilor săi. O altă utopie a fost spulberată cu ocazia înscăunării sale și a vizitei lui Dmitri Rogozin la Chișinău, constată editorialistul. Astfel, continuă el, ideea vițelului blând care suge la două vaci a fost definitiv compromisă și eliminată din iluziile și idealismul lui Dodon. Rogozin a spus, fără niciun echivoc, că bunele relații cu Rusia, clamate de Dodon ca obiectiv al președinției sale, nu se pot realiza decât prin ruperea acordului de asociere cu UE, deci prin despărțirea cu UE și relații reci la vest, susține Iulian Chifu. În fine, portalul moldnova.eu publică un interviu cu fostul ministru al apărării Anatol Șalaru. Acesta susține că oficiul NATO, ce se deschide la Chișinău, are sarcina de a furniza consultanță pe domeniul planificării și aplicării programelor de cooperare. Va facilita legătura dintre NATO, țările membre NATO și autoritățile de la Chișinău. În opinia sa, Rusia privește deschiderea oficiului NATO ca o nouă încălcare a teritoriului ei canonic, deși știe foarte bine că acest birou civil al NATO nu este o încălcare nici a neutralității Republicii Moldova și nici nu este un atac ostil la adresa ei. Astfel de oficii există și la Moscova, Kiev sau Tbilisi. Doamnelor și domnilor, mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Când am fost atât, dovlecei asta să acei luni. Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știm toți ce s-a făurit aici de la 91 încoace. Mai nimic. Un stat incapabil să anihileze corupția, viciat de birocrație și suficient sieși. O țară în care sărăcia a devenit endemică, în ciuda faptului că mașinile luxoase nu mai încapă în Chișinău. Ei bine, în toată această perioadă au existat oameni, structuri, instituții preocupate zi și noapte de promovarea imaginii Moldovei în străinătate. Promotorii lansau mereu mesaje însuflețitoare, din care rezulta că țara trebuie să fie cunoscută bine pe alte meridiane, că această cunoaștere ne va ajuta enorm. Adică lumea ne cunoaște și apoi se avântă să ne ajute, iar problemele dispar în urma acestui ajutor. O culme recentă a eforturilor de promovare a fost proiectul statal intitulat Tradiție, Ospitalitate, Mister. Sloganul a fost criticat și pe bună dreptate, și asta pentru că tradiția e aici mai curând un soi de închidere în sine, ospitalitatea lipsită de infrastructură și de corectitudine e inutilă, iar misterul pare preluat dintr-un thriller. De fapt, ce rezultate impresionante a avut acest proiect? Poate cineva să-mi explice. La o privire mai atentă, se poate observa chiar că nu de promovarea țării e vorba, ci de anumite domenii, cum e vinificația, care au obținut niște succese. Înțeleg că promovarea vinurilor sau a legumelor e și un soi de promovare a țării, dar dacă nu ar exista aceste domenii și lucruri bune, ce ar mai fi de promovat? Că doar nu suntem proști să promovăm felul jalnic în care funcționează statul sau felul în care sunt soluționate aici problemele comunității, nu ale cinovnicilor cu borsete groase. Umila mea părere e că înainte să promovezi o țară, trebuie să faci viața oamenilor suportabilă în ea, să stârpești corupția, să asiguri o justiție corectă, să-i baci pe toți hoții în pușcărie.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Un proiect inedit al radiodifuziunii publice din Germania este dedicat unor persoane care nu pot urmări programele curente pentru că pur și simplu nu le pot înțelege. Din diferite cercetări făcute în ultimii ani, rezultă că există persoane care au dificultăți de a asculta, citi sau urmări de pildă știri. Pentru depășirea acestei situații, de la o vreme se difuzează așa numitele știri în limbaj simplu. Pe alocuri, pentru publicul obișnuit, aceste știri conțin pasaje de un comic involuntar. La radio știrile se difuzează la o anumită oră. Ritmul propozițiilor simple este lent. Informațiile curente sunt completate cu informații de cultură generală. Iată două exemple de știri în limbaj simplu legate de evenimentele ultimelor zile. Primul exemplu se referă la atacul terorist comis la Berlin asupra unui târg de Crăciun, cea de-a doua la moartea actriței Zsa Gabor. Poliția împușcă pe un terorist. În țara Italia, poliția a împușcat un terorist. Poliția din Germania spune, probabil că teroristul a făcut mai înainte un atac terorist la Berlin. În timpul atacului asupra unui târg de Crăciun au murit 12 persoane. Teroristul se numește Anis Amri. S-a născut în țara Tunisia. Poliția din Italia voia să-l controleze. Bărbatul a început să tragă în polițiști. Atunci poliția l-a împușcat. Poliția germană este sigură. Acest bărbat a făcut atacul din Berlin. Iată și știrea în limbaj simplu despre moartea actriței Zsa Gabor.
Zsa Gabor a murit. Zsa Gabor a fost o actriță celebră. A fost cunoscută și pentru relațiile ei cu mulți bărbați. Acum, Zsa Gabor a murit în vârstă de 99 de ani. Zsa Gabor s-a născut în 1917 în orașul Budapesta. Atunci, Budapesta a fost capitala unui regat. Regatul s-a numit Austro-Ungaria. La vârsta de 19 ani a câștigat un concurs de frumusețe. A devenit Miss Ungaria. Mai târziu a plecat în SUA. A jucat în multe filme. În 1952 a jucat în filmul Moulin Rouge. Asta e în franceză și înseamnă Moara Roșie. Zsa Gabor a devenit cunoscută fiindcă a fost căsătorită de 8 ori și fiindcă a avut multe aventuri cu bărbați. A fost bogată. A avut, de exemplu, un Rolls-Royce. Asta e una din cele mai scumpe mașini din câte există.
Încheiem cu speranța că cele două știri în limbaj simplu v-au și amuzat și vă urăm tuturor la mulți ani. De la Berlin, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale. La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatoarea emisiunii de astăzi, Tamara Grijdeanu, vă mulțumește pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.